Здравейте, аз съм Нина Александрова. Започва Кой говори. Бием тревогата днес, че вицовете за катаджии в България са на път да изчезнат, ако се промени и изчезне всъщност техния манталитет. А всички вие знаете какъв е той. Да се крият в храстите и да спират с репликата. Какво правим сега и как решаваме проблема? Днес тези въпроси ще ги задаваме ние на катаджиите в студиото. И разбира се, другите важни въпроси ще проработи ли една нова заповед на вътрешния министър? Да се спират само шофьори, които са в нарушение на пътя. И ще спрат ли парите на ръка, които даваме на пътните полицаи? Започваме след минути в студиото този разговор. Разбира се, очакваме ви и вас на телефон 984-983. Ако чувате тези реплики и в този момент, звънете на телефона и още е вашето мнение. 984-983. След новините в 10:30 обаче ще отворим телефона. Тази държава. Сега ще си говорим за това, което се случва в държавата. Да зададем два въпроса. Какво правим сега и как решаваме проблема? Тези въпроси ще ги задаваме ние в студиото на комисар Николай Григоров. Той е началник на отдел охранителна полиция в Главна дирекция Национална полиция. В студиото от същата дирекция е инспектор Росен Рапчев, пътна полиция, и Владимир Тодоров, председател на Българската асоциация на застрахованите и пострадалите при катастрофи. Здравейте, добре дошли на тримата в студиото.
Добро утро.
Какво правим сега? Как решаваме проблема? Е нещо, което каза министъра на вътрешните работи, като че ли отново обърна погледа към КАТ и разбуди малко духовете. Само че да ви призная честно, мисля, че това е претоплена манджа. Поне ние в това студио много пъти сме говорили, че закона трябва да се спазва и по закон не е ли точно това, така както призовава министър Цветан Цветанов. На пътя да се спират само хора, които са в нарушение, водачи в нарушение, а не така по принцип избрани водачи. Тоест вътрешни министър призова да се спазва закона. Така изглежда.
Разбира се, че е така, защото ние сме изпълнителна власт, така или иначе, ние изпълняваме това, което е написано в законите. Искам да ви кажа, че полицейските служители на улицата спират автомобилите за контрол, съгласно закона за движение по пътищата. И
или поне би трябвало да е така.
Така е. И естествено, когато има и специализирани полицейски операции. Тогава се спират вече и без нарушения.
Вие изненадахте ли се от това, което каза министъра? Той каза, катаджи, спазвайте закона.
Ами вие, понеже казахте, притопляме манджата, така и министърът е припомнил, че ние все пак трябва да изпълняваме закона. И смятам,
явно,
че полицейските служители...
става нещо много страшно в КАТ, след като отново ви се напомня, спазвайте закона, спазвайте закона, спазвайте закона.
Не искам да казваме, че става страшно в КАТ. Не е вярно. Колегите си вършат много добре работата. Искам да ви кажа, че просто припомняме и във връзка с тези много обаждания от граждани, ние заради това правиме такива пояснителни, може би, мероприятия, за да кажем, че полицаите извършват контрол само съгласно закона.
Много обаждания от граждани, за какво? Защото се спират без нарушения?
Не бих казал, че са спряни без нарушения, защото обикновено полицейски служител спира гражданина за това, че някакво нарушение има от гражданина или има някакво съмнение, че този гражданин може да е извършил някакво нарушение на обществения ред или може да бъде престъпник, нали?
Да чуем сега и охранителна полиция. Защо се налага отново да се припомнят правилата, по които да се работи в КАТ? Защо зачестиха хванатите катаджии с подкупи? Зачестиха обажданията на хора? Какво се случи? Ние не знаем, нали? Затова ви питам вас.
Аз не мога да кажа дали кое е наложило това нещо да се случи. Аз мога да кажа, че явно общественото мнение е, че полицията спира без причина. И това е довело до изказването на министър, все пак да припомни, че полицейските служители могат да извършват проверки само когато това се налага. Както закона за МВР, така и закона за движение по пътищата казват кои са случаите, които може да се спира един водач. Те са изброени, мисля, доста изчерпателно, и те са когато има видимо нарушение на правилата за движение по пътищата, когато има съмнение или данни, че дадено моторно превозно средство с него е извършено някакво правонарушение, да. Когато
когато има явни неисправности по пътното превозно средство и разположение на товара.
Да, това са, те са изброени и аз не смятам, че полицейски служители, както се твърди, да, сигурно има и колеги, които спират и безпричинно, но винаги има причина, защото аз смятам, че водачите в по-голямата си част не обръщат внимание на това, което правят, и те според тях смятат, че е безпричинно спирането. Ами то може да е или да е без колона, или в момента да говори по телефона, или да не му свети фара, или да не си е включил светлините, което вече е задължително. И така, винаги има някакво дребно решение, за което се спира.
Добре, хайде да чуем сега и Владимир Тодоров.
Аз бих погледнал нещата от друг ъгъл. Отъгъл как са разположени полицейските и катаджийските патрули в София, страната. Преди години министър Петков говореше да не се крият като шумкари. За съжаление, трябва да кажа, че аз много пътувам в страната. Наблюдавам места, където наистина тенденциозно са скрити колеги на пътни полицаи.
Много важен въпрос. Наистина от министър Петков, Румен Петков. Преди това е Георги Петканов и всички призоваваха да не се крият катаджиите в храстите. Този въпрос не е решен.
Значи, това според мен е по-сериозният въпрос.
Аз ще кажа така. Първо трябва да накараме хората, които са ангажирани с почистване на пътя, да изчистят храстите. И тогава ще казваме, че полицаите се крият. Ами да, защото където и да пътувате, то всичко е в храсти. Аз не знам дали
и знаците
може да се
не се виждат. Не се виждат. Много знаци не се виждат от храста.
Нека да припомним. Не, не съм съгласен. Нека да припомним, че включително бяха задължени да пускат и сигнални лампи, когато спират.
Да,
са... така. Така че специално за криенето, мисля, че в някои случаи то продължава. Дали ще се крият зад храсти, зад друг автомобил, зад завой, криенето е някакъв манер, който трудно може да бъде изкоренен в...
Менталитет. Да, и маниера. Това е думата. Споменава я тази дума и министъра на вътрешните работи, който се води началник на този отдел от полицаите. Казва, този менталитет трябва да се прекрати. Криенето в храстите, ако си представим сега, господин Тодоров, ако си представим пътищата на България, вие казахте, пътувате често, къде сте виждали най-често скрити полицаи? Може ли някакви участъци така да очертаем?
Пътя около Плевен, примерно. Пътя около Русе. Но това няма... Това
изкачат не, от храстите. Добре, все пак да имаме някакъв пример. Защо?
Дали изкачат от храстите или просто е паркиран автомобила без да има полицейски служители? Защото имаме автоматизирани технически средства, които полицая без да е нужно да спира нарушителя за скорост, да речем, той го записват с автоматизирани технически средства. Тогава автомобилът е паркиран така, че да не пречи на автомобилното движение и вие да си помислите, че той се е скрил. Възможно ли е така?
А възможно ли е проблемът винаги да е в шофьорите и да не е в катаджиите?
Нека само да уточним, че не винаги става въпрос за служители на КАТ пътна полиция.
Да, много е важно това уточнение.
Нека да уточним,
наистина,
че в София спират и представителите от РПЛ-тата. Те също имат много такъв интересен маниер да се... Така че...
Какъв интересен маниер?
Ами, за криене става въпрос. За криене. Но нека да не говорим само за КАТ пътна полиция. Всичките полицаи, които
имат правомощия... Наистина, така не е коректно само за КАТ пътна полиция да говорим. Трябва да говорим за другите, които имат правомощия да спират. Кои са? Нека да ги изредим. Охранителна полиция,
патрулните полицаи и полицейските младши полицейски инспектори, които обслужват съответните територии. Ами сигурно сме много, но законодател е предвидил всички да имат право, които са полицейски органи, по-точно по закона за Министерството на вътрешните работи. Полицейски органи, те са изброени подробно в закона, кои са полицейските органи. Това са абсолютно всички служители от охранителна пътна полиция.
Не са ли много, господин Тодоров? Толкова
не, аз мисля, че това не е проблем. Това не е проблем. Наистина, ако всеки е изряден, по-трудно биха го справили. Смисъл, аз ви слушах в началото. Според мен проблема, акцент трябва да бъде върху това, че полицаите не винаги се обозначават, че има прикривания. А от това, че спират нарушителите, според мен това е по... Това е по-сериозния. Това е факт, че спират нарушителите, отколкото...
Никой не е против. Трябва да се спират и глобите трябва да са железни за всички тези нарушители. Нали?
Но,
това
но нямаме тука, спор. Тук според мен говорим вече в... Защо нали, примерите, защо не се случва това в Западна Европа? Защото там личният контрол е прехвърлен върху техниката. Тоест това е големия проблем.
Човешкият който... фактор е по-малък и техниката е по-решаваща. Обаче как се променя манталитета? Аз това мисля, откакто го каза министъра на вътрешните работи. Как се променя манталитет? И за колко време може да се промени манталитет? Не, за храстите не сме.
Дали манталитета ще промениме, не знам. Значи, сигурно ще го промениме някога и аз съм съгласен, че има сигурно полицейски служители, които се крият и които излизат с тази идея. Това никой не може да бъде застрахован. Това нещо никой смятам, че няма да тръгне да го оспорва. Но проблемът е, че когато полицая спре гражданин, би следвало да му обясни за какво го спира. И това съм съгласен с вас, че може тук сигурно има някакъв проблем. Или гражданина не може да разбере или не чува какво му се казва и за какво е спиран. И поради тази причина в него изниква съмнението, че той е спрян без причина. Там би следвало да търсим решението и ние ще го намерим решението, тъй като така има желание в ръководството на министерството и в политическото и професионалното. Ще намерим решението, ще стигнем до там, че полицейски служител, като спира гражданина, да му се представя, да му каза точно за какво го спира и така и двете страни ще бъдат напълно удовлетворени.
Как? Така само, нали знаете, че когато само си говорят двама души, това няма как после да се удостовери. Имаше идея преди години. Преди години имаше идея, тя беше мислена охранителна полиция. Когато полицай, пътен полицай спре някой на улицата, да има едно талонче. Талонче от едната страна, на това талонче да пише защо е спрян, от другата страна какво беше?
Правата и задълженията на гражданите,
да.
Значи това беше по един проект, който правихме с английската полиция по Stop and Search при провери. И действително, тези талончета ги имаше и имахме идеята да ги направим и да ги внедрим. Когато бъде проверен гражданин, без значение той какъв е, дали ще бъде водач или ще бъде извършена рутинна проверка на гражданин, който се движи свободно по улицата, да му се даде един документ, от който да е видно, че той е проверен от полицейски орган и в него да бъде написано за какво е проверен. Нормална практика е явно в другите държави, така че има идея да се вкара и при нас и мисля, че ще го направим.
Талончета, ще работи ли това нещо в България?
Еми, докато не проверим, няма да знаем.
Нека първо да помислим преди да проверим, да не излезе така на хао просто, да се отпечатва хиляди талончета.
Ами, би следвало да работи, може би тогава ще има ангажираност от двете страни. Първо гражданите да си искат този документ, така да го кажем, да не е талонче. И задължение от служителите на МВР, които да са задължени, когато спрат определено лице за проверка, да му удостоверят защо го спирате, защо му правят проверката. Може би ще има ефект.
Пътна полиция. Ще има ли такъв ефект? Ще се справят ли пътните полицаи, когато спирате хората, да давате едно талонче, да се обяснява защо се спира човек?
Няма никакъв проблем, ако се реши да се извършват такива проверки и да се дават талончета на водачите. Ние от пътна полиция, естествено, че се съобразиме с тези работи. Няма никакъв проблем да ги изпълняваме. Просто искам да ви кажа, че полицейските служители наистина осъществяват контрол върху гражданите и този контрол обикновено не им е много приятен явно на някои граждани и те заради това пускат такива сигнали.
Ама защо? Не, когато някой наистина се крие, вместо да е на видно място да ти помага, това е проблем за гражданите. Когато те спират и не ти обясняват защо те спират, това е проблем за гражданите, нали?
Разбира се, всеки един полицейски служител, когато извършва контрол на пътя, той трябва да обясни на гражданина точно за какво е спрян. Мисля, че господин Григоров точно това имаше
предито. Ако му кажат за рутинна проверка, така?
Случая рутинна проверка не съществува такова точно понятие. Имаме или проверка по различните закони на България.
Имаме акция, да кажем, имаме някаква акция за колани, за телефони, за бебешки седелки, за някакви такива неща. Тогава могат да се спират хората.
Разбира се.
А така просто, като си вървиш да те спрат?
Не. Тогава в такива акции участват доста голем брой полицейски служители и тогава нивото на корупционен риск е много по-ниско.
Ще дам един пример.
Дайте пример, моля ви.
С как общината, не знам дали се е преборила, но поне стартира с паяците. Значи, те не раздаваха картончета на гражданите.
Коя община? Столична?
Столична община на паяците смонтира камери, които камери се записват в диспетчерския пункт, т.е. възможността някой да даде пари и да му свалят колата от паяка, сериозно се намалява. Колегите много добре знаят как са оборудвани, с каква техника са оборудвани колите в Западна Европа, че всяка проверка, която се осъществява, автомобила, който е полицейския, се записва самата проверка. Освен това, там съществуват и интернет връзки, компютри, които на момента се проверява кой е спрян, а не да се обаждаме до дежурната стая, провери го, той е провери го. Тоест, пак моята основна идея е, че трябва да се върви към техника, компютри, камери,
което е... Намаляване на субективния фактор.
Намаляване на субективния...
И ние сме съгласни да намалиме субективния фактор.
Намаляван и това.
Мисля, че и ние го правим. Да. Колегите от пътна полиция монтират камери. Както виждате, на много места вече се само с камери.
Тоест, говорим, когато се извършва самата проверка, тя да бъде заснета.
Да, да се заснема самата проверка.
Ама сега ще кажат, няма пари за камери. Това ще струва страшно много пари. По-добре да се напечати талонче.
Не е точно така. В Западна Европа не са всичките полицаи оборудвани с такива технически средства, които да записват проверката. Мога да ви кажа, че 80% от пътните полицаи на Западна Европа извършват същия контрол, както извършват и нашите полицейски служители със същите технически средства. Само така или иначе, няма камери, които да са в колата, да показват.
Това е американски.
Това е американски, да. Пример. В Европа не е толкова.
Добре, обаче да. Това, признайте си и тримата, моля ви, в студиото, че това наистина го говорим ние от години. От години говорим да се зашият джобовете на катаджиите, за да не взимат пари. Е, имаше и такава идея. Какво се очудвате? Имаше. Да се сложат камери в автомобилите и всякакви такива идеи, които не проработиха и не работят. И на дневен ред отново поставяме същите проблеми със същите идеи. Съгласни ли сте? Какво да се направи?
Съгласни сме, че има проблем. Съгласни сме, че трябва да се решава проблема, но просто искаме да кажем, че проблема не е само еднопосочен. Ние го търсиме само в полицейските служители проблема, което ме навява, малко ги дискриминираме, защото те също са граждани на републиката и не може да им зашиеме джобовете на полицаите или просто това е смешно.
Да кажем, че и дава това, за което най-много така мрънкат хората, които са шофьори, даването на подкупи, това е двустранен процес. В смисъл, виновен е и този, който дава, и този, който получава. И трябва да говорим наистина често и за този, който дава, този, който се съгласява да приема, да участва в тази схема, нали? Как вървят тарифите? Още ли са?
Активен, другия пасивен.
Още ли са 10, 20 до 30 лева на катаджи? Или зависи от нарушението?
Не знам аз как вървят тарифите и не мога да кажа, защото не съм се сблъскал с този проблем.
Добре, спираме сега новините на Дарик Радио и след това ще продължим разговора. Катаджиите да спират само водачи, които са нарушители на закона за движение по пътищата, не да спират избирателно определени лица и да търсят повод за констатиране на някакви нередности, което дава възможност да се задават въпросите какво правим сега и как решаваме проблема. Този манталитет трябва да бъде изкоренен. Това е цитат от министъра на вътрешните работи Цветан Цветанов. Говорим си за това какво може да се направи и какво реално ще подейства в условията в българската действителност, в нашата реалност. Говорим си с комисар Николай Григоров, той е началник отдел хранителна полиция в главна дирекция национална полиция. От същата дирекция инспектор Росен Рапчев, пътна полиция. Владимир Тодоров е в студиото, председател на Българската асоциация на застрахованите и пострадалите при катастрофи. От апаратната ми дават знак, че телефон 984-983 вече прегрява. От слушатели, които искат да се включат по темата, обещахме да ви включим. Важни сте ни, разбира се, ще го направим след малко. Само да влезем ние в детайлите на този разговор към двамата полицаи. Ако сега си говорим пожелателно, благодаря ви, че признахме всички в студиото, че проблем има, че той трябва да се реши и то като че ли вече трябва да се реши, защото наближава едно голямо заседание или не знам как се казва в полицията, конференция или голямо заседание, на което трябва да бъдат нови, приети нови правила за работа на пътните полицаи, така най-общо ги наричаме. Така че какво правим, господа? От тук нататък като предложения, какво сте готови вие да промените в менталитета и в начина на работа?
Така, пътните полицаи, естествено, от сега нататък ще спират единствено, когато има видимо нарушение на правилата за движение по пътищата.
Дайте пример за видимо нарушение.
Видимо нарушение, това е или преминаване на червен светофар, или пресичане на двойна непрекъсната. Така, когато има явни неизправности в пътното превозно средство. Значи вижда се сериозно задимяване или някакъв шум се чува от автомобила.
Не са включени фалове, не работи нещо така, на колата.
Както и товара не е добре обезопасен, естествено, че трябва да се спре. Когато начинът на поведение поражда съмнение, тогава може да няма нарушение, но когато начинът на поведение на ППС-то поражда съмнение, че водачът може да е употребил алкохол или е преуморен, тогава също може да се спре.
Как
полицай?
Това се констатира от разстояние?
Това не може да го констатираш, това е съмнение. Полицай,
криволичи.
Криволичи полицай или не кара примерно много по-бавно, отколкото е разрешеното. Разбирате ли? Това е също някакъв вид съмнение.
Как обаче вие ще ни докажете като контролен орган на пътя, че го правите заради тези съмнения?
Значи към гражданина единствено полицай може да обясни за какво е бил спрян. Полицай ще обясни на гражданина какво е, дали има съмнение или не. И това според мен е напълно достатъчно. Няма нужда повече да му обяснява на гражданина какви са точно неговите съмнения, едва ли не, че той е.
Тоест, трябва ли да каже полицая, когато го спре? Добър ден, аз съм инспектор Еди Койси, спирам ви, защото примерно не сте пуснал фаровете.
Абсолютно.
Или защото ми се стори, че сте преуморен, че се движите съмнително и така.
Разбира се.
И за това ви спирам.
Разбира се. Точно това е дейността на полицая, която го спре. Трябва да обясни на шофьора, на водача, каква е целта на спирането.
Ами, вие казахте два проблема. Значи, един е административен. Ние ще си предприем съответните организационни мерки. Другия проблем, вие казахте, менталитета. Ами, той, поне според мен, трудно се променя менталитет. И явно тук ще имаме доста работа. Може би трябва да променим процеса на контактуване от страна на ръководството с полицейските служители. И трябва да преминем към по-голяма разяснителна работа. Примерно да разясняваме на полицейските служители какво е правилното да се прави, когато се спре даден водач. И това, което вие казахте, че би било редно, но той има такива морални, етични норми, които човек трябва да спазва. И аз предполагам, че те се учат на друго место. Не ние трябва да научим полицаите как да се държат на улицата и как да се държат с хората, без значение, и хората към полицаите, естествено, защото процесът е двустранен. Както хората се държат с полицаите или както полицаите се държат с хората, то се получава едно взаимно неуважение или уважение. Значи полицейски служител трябва, когато спре водача, както казахте, да се представи, да каже кой е, да каже за какво го спира и евентуално, ако има нарушение, може, има няколко варианта. Не е единственият вариант, да му се състави акт. Или фиш вариант, не може
Тедоров,
да го предупреди.
Ще проработи ли това? В смисъл, ако не е разписано в някакви правила, ако нямаме доказателство под форма, да кажем, на камера, която да документира какво се е случило, на някакво талонче, което да ни докаже защо сме спрели и да си го държим това като доказателство, какво трябва да се направи?
Не всички правила са писани. Има в правото и неписани правила. Аз мисля, че наистина тук е един много така акцент за менталитета. Проблема не е само в пътната полиция и въобще в полицията, но проблема е и в нас самите.
И не трябва да го отричаме, разбира се.
И не трябва да го отричаме. Вие сама казахте, че даването на подкуп е двустранен процес. Този, който нарушава, знае, че нарушава и поради причина, че предполага, че ще се отърве първия, втория, третия път, той продължава да допуска грешки и да нарушава правилата. Самоконтрол между самите водачи в България, мога да кажа, че тотално липсва. Коментирахме отвън, че всъщност в нормалните държави полицията по-малко я виждаме, защото там гражданите са полицаи. Там гражданите информират полицията. При нас проблема е, че няма процедура, по която гражданите да се обадят, или тя е много трудна и мудна и отнема време, за да бъдат санкционирани тези нарушители. Тоест, ако държавата създаде условия, в която, при които всички ние виждаме нарушенията, че някой минава в насрещното и изпреварва грубо и така нататък, има ред и процедура, има телефон или има място, където ти даваш оплакване, даваш номера на този нарушител.
Сега, ако видя, че някой, аз съм пешеходец и се стремя да бъда много дисциплинирана, да пресичам на пешеходна пътека, на светофар, но в България това е страшно. Знаете, наистина е страшно и на пешеходна пътека, колко смъртни случаи има, къде трябва да се обади аз, ако видя някой, че прави някакво нарушение на пътя, мога ли да сигнализирам?
Вие трябва да сте готова да си отделите половин ден от вашето време, да го загубите, защото вие ще информирате 112 или ще информирате пътна полиция, ще дадете номер. Тя ще го издири и намери този, но вие трябва да свидетелствате, трябва да пишете обяснения, след това трябва да се видите, ако щете, и в съда, защото там ще се обжалва това наказателно постановление.
Това е много дълга, тежка и тромова процедура. Ако видя нарушение в Габрово, примерно, пътувам с колата в Габрово и след това се прибирам в София, трябва да отида в Габрово да свидетелствам отново. Това никой не би загубил толкова време. Нещо не е наред в тази система.
Съгласни сме, но това е, тук трябва да говорим за законодателна инициатива, защото ние, както и колкото и да искаме да облекчиме гражданите да не го направят, нямаме избор, защото за да направим акт за установяване на административно нарушение, ние трябва да има свидетел, който да потвърди, така е разписано в ЗАН, който да потвърди, че това нарушение е извършено. Значи ние не можем да си напишем едно нарушение само защото някой ни се обадил по телефона към този момент, казвам. Ако се промени, да, ние сме съгласни с това.
Да се облегчи процедурата, има законови промени.
Да, окей, обажда се граждане само на база на телефонното обаждане, ние да можем да вземем съответното отношение към водача или към нарушител, без значение какъв е той и без значение дали пък непременно ще бъде съставен акт, може да бъде предупреждение. Аз иска да кажа, че вариантите не са непременно нарушител да бъде санкциониран. Значи ние трябва да гледаме и другата мярка, профилактиката, превенцията. Тя също е важна превенция.
Важна е, разбира се, и на мен наистина ми е много обидно, когато някой, който е извършил нарушение на пътя, се страхува от това да си получи санкцията. Извършил ли си нарушение, трябва да бъдеш санкциониран, точка. Това е част от превенцията. Има обаче една вратичка в това, което каза министъра на вътрешните работи. Могат, разбира се, когато има полицейски акции, това нещо не важи. Могат да се спират всички. А полицейски акции, поне на мен ми се струва, че има всеки ден. Има регионални полицейски акции. Има акции за колани, за говорене на телефон. Всеки ден, като че ли има акция, и това може да бъде аргумент всеки ден да се спират хора, които не са извършили някакво нарушение, видимо. Може ли да бъде това вратичка?
Разбира се, когато има специализирана полицейска операция, тя има насоченост и цел. И тази насоченост и цел се осъществява от полицейските служители. Когато и това допринася да се спират абсолютно, зависимост от целите на операцията, нали? Да се спират автомобилите.
Значи аз ще кажа само така. Преди малко казахме, че когато водач се спре, или който да било се спре лицето, на него трябва да му се обясни за какво се спира. Значи на гражданина, когато го спреме, ние спокойно можем да му кажем, спираме ви, тъй като има полицейска операция, така. Извиняваме се за неудобство, това и да нека и така да го кажем. И смятам, че никой тук няма да има проблем. Може би действително трябва да почнем да обясняваме малко повече и по-точно да почнем да говорим с хората за какво ги спираме или за какво искаме от тях да направят на ясен и разбираем език. Това може би е проблем.
Добре, това е проблема. Обаче това, аз пак питам, къде да се разпише? Трябва ли да има някаква наредба? Какви са ви вътрешните правила да се разпише? Всеки пътен полицай, когато спира, трябва да обяснява.
Всичко това е разписано и няма нужда да се разписва повече.
Е, разписано, обаче не се спазва. Така, че...
Говорихме за менталитет преди малко.
Трябваше да има и психолог в студиото, не знам как се изкоренява менталитет. Добре, като е разписано, не се спазва, има проблем, трябва да се измисли нещо. Дайте примери от европейски
кажа,
страни.
Така, не съм сигурен точно, че не се спазва. Пак казвам, има колеги, които сигурно не го спазват. Не съм го констатирал и не мога да го твърда. Има един такъв момент, когато не знам дали се забелязва, или ви спира контролен орган, без значение какъв е той. Дори той да се представи, вие в първи момент подсъзнателно не чувате какво ви се говори. И то е нормално, с мен също се е случвало. Може би колеги да се представят, но на или по-тихо, или по-притеснително, по-срамежливо и просто гражданин чува точно какво му се казва.
Добре, има го и курсове този момент... по дикция, курсове по правилно говорене, по високо, курсове по промяна на манталитета и курсове по слушане. И все пак търси аз нещо. Господин Тодоров, дайте пример с други европейски държави. Как работи?
Мисля, че отношението, което има полицията към гражданите в другите държави, всъщност, да, по-широко погледнем, знаете там на техните щитове какво пише, служа и сърфант, така, да не навлизаме в така. Но отношението, което има към гражданите, т.е. да се оказва помощ, да се оказва съдействие, да се правят някакви дребни услуги, може би тук при нас това липсва все още. И може би тук трябва да работят колегите от полицията за промяна на отношението на полицията към гражданите, а ние като общество трябва да работим за промяна на отношението на обществото към полицията.
За храстите изчистихме ли въпроса? Дали ще продължаваме да виждаме скрити полицаи, а не явни, които да ни оказват помощ?
За храстите го изчистихме въпроса и съответните органи се разбрахме да изчистят храстите от пътя. Тъй като все пак ако има храсти, а пък някой колега застанал до храстите, не можем да му кажем да не стои там. И храстите, значи ние трябва да избираме място, където да паркираме така или не да паркираме.
Че да не пречим на...
Така, че да не пречим на останалите участки от движението. И то ще е там, където няма храсти. А съответно, ако отстрани има храсти, то се получи, че...
Кой отговаря за това в държавата да се изчистят храстите, да се виждат знаците, за да може да не се крият в храстите катаджи и това е пътна инфраструктура, нали? Общината или държавата. Просто да изчистят храстите, да не говорим за знаците, които е кошмар някои знаци. Първо, че не се виждат, второ, че са изтрити, няма указателни табели. Това също ли трябва от общината да се свърши или от държавата, от стопанина на пътя?
Процесът е много сложен. Ние имаме сигнална функция, сигнализираме за абсолютно всички нередности по пътя, които има съответните органи, които са ангажирани, са се отремонтирани и така нататък. Но явно някои неща не се случват. Не се оправдаваме. Съгласен съм с вас тук, че има полицаи, които все още застават така, че да не се виждат. Нека да не казваме, че не се крият. Пак казвам, има воля от ръководството. Ще се постараем.
Аз въпрос да задам. В закона съществува разпоредба, която дава възможност на пътна полиция да глобява стопанин на пътя, който допусне неизправност.
Не питате колко сме глобили?
Колко кмета има глобени?
Не мога да ви отговоря.
Аз този мога въпрос, да ви отговоря, не сме чули, не значи да според мен няма нито един, но това е пак без официална информация, не знам, не съм чула за глобен кмета. Нямаме такава
статистика, в момента мога да направя справка, но... Мисля, че има.
Защото знам, че вие пишете постоянно и докладни.
Сигнални писма.
От другата страна няма реакция.
Да, точно така казах.
Слагайте слушалките. Много слушатели звънят. Да започнем да пускаме повечето от тях. Вие сте в ефир сега. Първи, здравейте. Да, в ефир сте. Говорете. Да, слушаме ви.
Добър ден.
Добър ден.
Рунов се казвам. Значи, господата, които защитават правораздавателните органи, тяхно задължение да знаят правилата. Незнанието на правилата не ги оправдава. Най-простият пример ще ви кажа. Пътувам страшно много, никой от полицаите със служебни коли не ползват фарове запалени. Като ги питаш, що не карат запалени фаровите, ми ги справят, и какво искаш, актия ти състава. Те са с нагласата, че и закона, и всички останали. Цветанов, дето ми се прави на Света Водане, напита, в края на мандата тръгват да оправят неща, които въобще са, качели живее друг свят. Значи, полицая много добре знае, че като те спре, който е стресът, почва едва ли не да го вкарва в затвора. Мен ми се е случило да ме спрът и да ми кажат, сега те вкарвам в затвора, като му кажа, айде викни си началника. И това почва началника да го защитава, че едва ли не много проблеми има на главата, като че ли ние другите нямаме проблеми. И стрес е получил. Ма като е получил стрес, да не става полицай, бе, водещи там и в предаването. Така че с такива приказки те първо ще ги обучаваме някой да се е загрижил за другите, които си вършат работата. Значи, такава теория за обучение, те първо получават достатъчно добри заплати, за да седнат, да се правят на острумни там и да
много
да
ви... допълнително рушвете. Благодаря ви, че се обадихте. Така винаги, когато говорим за пътна полиция, за катаджи, много са афектирани нашите слушатели. Между другото, и аз не съм видяла полицейски коли да се движат много с пуснати фарове, което дава наистина много лош пример. Когато някой иска да се спазват законите, той трябва да ги спазва. Също, вие сте в ефира сега. Здравейте!
Здравейте, аз съм таксиметров шофьор, искам да ви попитам следното. Като се говори по телефон, те спират и те санкционират. Като говорим от комутаторите на радиостанциите, това отнема ли ни вниманието? Или как да го преценявам това нещо?
Има ли глоба за говорене по радиостанции, тези ръчните, които са? Спирали ли са ви за такова нарушение?
Не са ме спирали. Питам просто не ли едно и също.
Добре, ще ви отговорим на този въпрос. На мен ми се струва, че повечето таксита вече са по-автоматизирани с други устройства, но все още има и такива, които говорят по канал и това наистина не е ли разсейване на вниманието. Вие сте в ефир сега. Здравейте!
Здравейте! Казвам се Никола Марков. Спират ма полицаи в село Хвойна. Засичат ма с радар, който не е маркиран. И аз казвам, но вашия радар не е минал преглед. Технически. Вие не сте човека, който може да ви държи сметка, кога ще мине моя апарат преглед. И ми се ставиха фиш. Аз какво да направя? На кой да се оплача?
На кой да се оплачам? Ще ви кажем след това къде да подаваме сигнали, ама и да се оплачете, нали разбрахте колко време трябва да загубите, за да ходите да свидетелствате? Какво правите?
Те направиха направо в съда.
Ами, честито, не знам къде да се оплача господина.
В най-близкото районно управление може да пусне сигнал, че са го санкционирали без да е уреда, минал, без да е тариран уреда.
И от тук нататък какво следва? Той подава сигнал, пише една жалба.
Значи,
все
от тук Хвойна
се
няма,
случи, от това от София, да кажем.
Той минава, дава сигнала в най-близкото районно управление и няма повече ангажимент. Полицейските служители, ние отиваме и извършваме проверка. Ако трябва, ще се свържем отново с него, с господина, за да ни даде допълнителни сведения, но той няма ангажимент.
По такива сигнали ходим на място, не викаме хората.
Да,
това значи е нещо важно, приели сте, че е важно, че бързо абсолютно трябва да се реши, така че обадете се след това на 984-983 да кажете кога се е случило след предаването и да запишем вашия сигнал. Вие сте в ефир сега, здравейте!
Ало?
Да, здравейте, говорете.
Добър ден, аз съм международен шофьор. Само искам да... Един пример ще ви дам. От Амстердам, толкова връзното на София, минал съм през цяла Европа, полицай не ме е спрял. Съступването на около връзното на София, патрул, който дори не е и пътна полиция, ме спира и започва само където не ми поиска снимка на жената. За какво говориме, господата там полицай да ми каже? За какво говорим? В София има един баши бузук с униформа, който всеки е взел слънчоглед и иска пари. Това е самата истина.
Когато ви спряха на околовръстното в София, как започна разговора? Обясниха ли защо ви спират?
Не, дори името не си каза. Разбирате ли? Почна се с това, откъде идваш и къде отиваш. Отивам където си искам, по принцип. Карам камион, моя работа къде отивам. Няма име, няма нищо. Дай това, дай онова. И накрая поне нямаше за какво. Реши, че което не моя работа да му извада аз дигиталната карта от камиона, да ме проверял. За какво говориме просто, разбирате ли?
Добре, благодаря ви, че се обадихте. От Амстердам до София нито веднъж не е спрян господина, обаче на околовръстното в София е спрян. Вие сте сега в ефир. Здравейте! Здравейте, в ефир сте, говорете.
Казвам се Николов от Етрогле. Минавам по 6-7 км всеки ден. Няма ден да не съм спиран по 2-3 пъти от отиване от Етрогле до Черенбрег и обратно. А в Етрогле задължително на влизане за проверка.
Ама за какво ви спират?
Ми не казват проверка на документи. Почват за страховки, телефони, книжки, обикалят, оглеждат и след 10-15 минути сумата си може да спираш. Всеки ден, аз като тръгна да е Етрогле сутрин, го на време да ида на работа до Черенбрег и ми трябва един час да тръгна по-рано, защото ще ме спрат на 2-3 места за да ме проверяват за дали имам книжка, дали имам талон, дали имам застраховка, дали имам това, какво водиш, къде отиваш, някакви пазарски такива истории.
Колко време продължава, когато ви спрат горе-долу, колко време на една проверка ви отнема?
И, горе-долу 10 минути, грубо казано. Преди един месец ходих в Италия, до Италия, 5 дена съм в Италия и се прибрах. В Италия съм видял една полицейска кола на магистралата, просто ме доближи и си замина и една катастрофа. В Гърция полицай не съм видял. В България, като влезнах, от България до ето поле пътувах 5 часа и 20 полицаи ме спираха през 50 метра са там от границата насам до София и казвам 30 патрулки, всеки тича с палките, рушовете, скачат.
Много хубаво ни го обяснихте, много образно ни го обяснихте, ама и на мен ми се
струва. Просто ти е голяма.
Господа полицаи.
Благодаря.
Благодаря, че се обадихте. Господа полицаи, на мен наистина ми се струва, че много полицаи има, които имат правото да спират на пътя. Наистина. Това са районни полицейски управления, това са катаджи, това е охранителна полиция и всеки има право да го прави.
Ами навсякъде по света хората, които имат право да спират, спират. Така че ние, пак казвам, не е наш проблем кой ще спира на пътя. Проблемът е законодателен. Законодател е дал право на полицейските органи да извършват проверки на моторни превозни средства, така че е дал на всички да правят това нещо. Много е двупосочен въпрос сега. Дали са много полицаите, дали не. Примерно, аз, когато се придвижвам по пътя, не виждам толкова полицаи. Се очудвам защо пък ги няма. Хората се очудват защо ги има. Явно този, който ги търси, не ги намира. Този, който не ги търси, ги намира. И ще кажа така, че примерно, ако хората пък имат нужда да ги търсят, тогава ако питаме други хора, ще кажат, че пък ги няма. И попадаме в един омагьосен кръг. Да, действително, кръгът се затваря и едните казват, че сме много, другите, че сме малко. Не мога да отговоря на въпроса дали сме много или малко.
Много аз казвам, сте като че ли на пътя сте много, а иначе когато ни трябвате в някаква ситуация такава житейска,
така,
като
да
че ли сте по-малко.
Нещата. Сега това е извъртане на нещата. Не знам дали има житейска ситуация, в която не се намесваме, но за каквото и да си помислите, се вика полиция.
Нека да чуем още слушатели. Вие сте в ефира. Здравейте. Говорете, чуваме ви.
Казвам се Димитър Гарибалков и както повечето шофьори имам доста опит с колегите от пътна полиция. Това, което искам да кажа, са два коментара към нещата, които казаха гостите. Първият коментар е, че когато има правила, правилата трябва да се контролират, а не може да разчитаме, че само промяна на менталитета ще доведе до реалния резултат. Това е първото нещо. Второто нещо е относно даването на обратна връзка за полицията и действията им. Неколкократно съм изпращал жалби или някакви сигнали, как пътни полицаи нарушават правилата за пътищата, но това, което лично в момента на гражданите е обратната връзка. Т.е. ние да получим обратна връзка, какви са обетите мерки, за да бъдат избягани подобни случаи за бъдеще. От друга страна, винаги, когато говоря за пътна полиция, имам един много добър пример. В Русе на 15 септември на всяко едно кръстовище, на всяка една пешеходна пътека има полицаи, който санкционира всеки един гражданин, който не спазва правилата за движение. А в София във всяка вечер в задръстванията има десетки шофьори, които карат в аварийната лента или в бус лентата и никой не ги санкционира. Това са неща, които всеки от нас може да промени всеки ден, но не се прави.
Много ви благодаря, че се обадихте. Разбирам, че шофирате. Внимавайте, като говорите по телефона. Вие сега сте в ефир. Здравейте!
Здравейте! Искам да споделя следното нещо. Вчера в ЖК Свобода, София, до входа на стадион Локомотив, Еврофутбол има там и 153-то спортното училище. Две полицейски коли една до друга стояха няколко часа и ние се чудим от квартала какво става там. За Еврофутбол черно тото ли следят? За там по пътя ли към Северния парк? Отделно съм сигнализирала няколко пъти на завоя към Илиенци, където отива трамвая 11 и 12, нали, където се разделя и по този булевар Трожен, пристрояват се за направо и вместо за направо завиват наляво към Надежда втора част и към Свобода.
Много ми е интересно
там,
къде сигнализирахте,
госпожа. Там
толкова
пари могат да се изкарат от нарушение. Казах, претете един ден един полицай там и да видите за какво става на въпрос. Ние чакаме на километрична опашка да завиваме наляво, а те се пристрояват до нас съседната лента за направо и ми завива наляво на завоя там и аз дето трябва да завия наляво не мога, а той дето се пристроил направо завива наляво. И казах в КАЦ, обеждах, пратете полицаи да видите колко пари от глоби ще изкарате. Чак се ядосвам в момента.
Благодаря ви, не се ядосвайте.
Не взема мерки.
Ама къде се обаждате? В КАЦ се обаждате, така ли?
В КАЦ, там където трябва, вече не помня къде, на правилното място е било, на точното място.
Благодаря ви, че се обадихте, госпожо, и никой. Добре, вие сте в ефир сега, здравейте.
Здравейте. Значи първо искам да обора там тези ваши гости, че Народното събрание е дал правомощие не по закон на полицаите, а на министъра. Той вече упълномощава полицаи да проверяват по пътя. Май много, на много полицаи дал това право да проверяват. Второ, както каза един от присъща там, полицаите имат право да санкционират стопаните на пътя не с предупреждение, а с актове, ако не си поддържат пътя. И трето, да, не знам дали са дали права на жандармеристите също да спират шофьори, защото има и такива случаи. Аз съм бил свидетел на жандармерист, спира таксиметро шофьор, гледа го на светофара, как търчи с пътни книжки, с документи, откъде къде жандармеристите и те ще почнат да спират водачите.
Благодаря, че се обадихте. Още двама слушатели можем да пуснем. Не повече, вървим към финал на този разговор и другия ще бъде интересен и ви очаквам по него. Ще бъде, трябва ли да се увеличават цените на таксиметровите услуги. Ще скачат с 20-30% от 1 ноември. Това казаха от големите таксиметрови компании. Говорим за София. За сега вие сте в ефир. Здравейте!
Добър ден!
Да, чуваме ви, господине.
Аз също съм шофьор. Днес има много такива прави са хората, които се обаждат, но има и един друг проблем, който никой не го така не се обръща много внимание на него. Има по пътищата знаци, които са поставени от преди 30-40 години, може би. Има кръстовища, на които въобще няма никакво движение и там има едни ограничения и на подбалканския път София-Бургас. И аз пътувам от Бургас за София почти всеки ден. И там, където е магистрала, където няма, има едни ограничения на едни села, паланки и не знам си още какви неща, на които има ограничение 60. И там стоят полицаите с камерите и се снимат.
Благодаря, че се обадихте. Последен слушател сте вие сега. Здравейте.
Ало.
Да, говорете, чуваме ви.
Два въпроса имам към колегите ви от студиото. Едното е за менталитета. Кога и кой може да накара, кога ще видим при видимо затворени улици, които пречат и правят тапи в движението, вместо да стоят патрулките, това е единственото нещо, което те разбират да затварят на улици, да излезат вънка и да помагат да се разтоварват движението. Това е основната функция, която аз съм видял в цяла Европа, а не стоението на служителите на пътна полиция по патрулките и да кажа, че улицата е затворена. Това те разбират по отношение помощ на нас шофьорите. И втори ми въпрос, това е във връзка с това масовото спиране. Искам да се дадете въпроса в един малък град. Имах така, как да кажа, случката да ползвам заради кражба служители на МВР в Костинброд. Ами там не може да намерите в районното трима човека, които да ви свършат работа, защото всички някъде са хванали тези палки около тези грачета и просто наистина безчинстват. Това е думата. Те имат 3-4 патрулки около Костинброд. Единствената функция на тези патрулки в малките градове, да не кажа за големите, е само как да събират пари от наш шофьор.
Благодаря ви, че се обадихте. Вие бяхте последен слушател. Можете да свалите слушалките и коментара ви на това, което чухте. Наистина хората, всички ние очакваме да има някакъв контрол, защото много ми се иска това предаване да има някакъв смисъл. Ако министъра може да си позволи да хвърля така в публичното пространство нещо, ние като медия мисля, че не можем да си позволим. Искаме да знаем как ще се промени манталитета, кой ще контролира това да се промени, как ние ще бъдем по-спокойни на пътя, защото полицая ще бъде там, ще го виждаме и ще можем да разчитаме на него. Как да се случи това? Към полицаите в студиото.
Аз пак казах, значи ние с административни мерки съответните действия сме ги предприели, така че там няма какво да променяме. Явно, след като чух така доста изказвания на гражданите, явно има проблем. И този проблем трябва да го търсим в решаване на менталитета. Сега дали ще чрез беседи, дали ще по някакъв друг начин, ще се опитаме на полицейските служители да ми обясним какво е настроението сред хората и по този начин ще се опитаме да ги направим така, че да са в помощ на гражданите и да санкционират тези, които са нарушители и да помагат на тези, които имат нужда от помощ. Така да го
това кажа. Звучи много, много хубаво и ни кара така да се усмихваме и да се радваме в студиото. Вие сте на висока позиция. Вие сте комисар, началник на отдел охранителна полиция в главна дирекция. Вие казвате, може да се нещо да се разпише, да се говори с хората, да се каже какви са настроенията, да се обяснява на хората защо се спират и какво да се спазва закона, да се спират само тези, които са в нарушение.
Както и да го коментираме, е двустранен. Значи, хората хубаво сега се обаждат и го казват, но би следвало да имат повече доверие и на нас, и да се обаждат и на нас. Мога да кажа, че за всеки един сигнал, който е постъпил при нас, е бил решен доста компетентно от колегите, които се занимават с това нещо. И на всеки един гражданин е отговорено какво е решено по сигнала му. Поне аз в моята практика и в отдела, който ръковода, задължително всяка една жалба или сигнал от гражданин, отговаряме до самия гражданин какво е предприето и как е предприето. Това е задължение и ние го спазваме много стриктно. Няма жалба, на която да не сме отговорили какво е предприето.
Така, път че, на полиция.
Без значение, път на охранително.
Няма, да, абсолютно. На всичките сигнали, които се подават от гражданите, се извършват сериозни проверки. И естествено гражданин се уведомява.
За промяната. Какво да очакваме от вас? Като предложение, вие сте хора, които познавате работата, вие сте хора, които работите на терен. Какви ще бъдат вашите предложения за тази промяна?
Разбира се, че има проблем с контрола на пътното движение, че се спират граждани, които нямат нарушения. Това вече няма да е така. Така или иначе, полицейските служители наистина ще се съблюдават да спират единствено
само. Ама това на честна дума ли да го вземем как?
Не, разпоредили сме на полицейските служители.
А, ето това вече. От кога сте разпоредили?
Пак казах сега. Ние сме разпоредили, това го казахме още веднага. Това е разпоредено не само сега от миналата седмица, ами те са разпоредени от 3-4 години, непрекъснато това се говори. Пак казвам, важно е да говорим с колегите си и да можем да ги убедим, че трябва да спират хората без причина. Това не е процес, който аз сега мога да кажа, хоп, днес ще стане. Значи, той е дълъг процес и аз ви предлагам примерно след 5-6 месеца да се видим, може би тогава ще сме постигнали
добре,
нещо
така,
в тази
да
насока.
След 5-6 месеца ще се видим, да видим трудно дали промяната на менталитета е започнала. Знам, че е трудно, никой не казва, че ще бъде лесно, но все пак трябва да се започне от някъде. Щом има такова нареждане и такава разпоредба, трябва да се спазва. Щом има закон, който и сега гласи това, той просто трябва да се спазва.
И още едно нещо искам да кажа. Както първият гражданин каза, че законът за движение по пътищата е за всички, както за полицаите, така и както и за гражданите, така и за полицаите. Нека гражданите да не влизат в пререкания директно с полицая, а като забележат, че даден автомобил се движи нерегламентирано, не си е включил фарата, нека да се обади в най-близкото районно управление, да може да предаде като сигнал това нещо, за да може да се действа моментално и да се вземе решение на място.
И тук само ще допълна колегата, че всеки служител, който е нарушил закона за движение по пътища, ще е санкциониран, това го гарантирам.
Нека да чуем сега и финалните думи на Владимир Тодоров.
50 000 полицаи на България. Знаете, че в едно общество се...
Май са повече, да.
Такава е официалната цифра. В едно общество най-трудно се реформират три институции. Църква, армия и полиция. Ние не може да сме учудени, че проблемите, които съществуват в обществото, те се проявяват и в полицията. Нормално е това да се случва. Да, много работа предстои на ръководството на полицията да почне да променя менталитета. Виждам, че тук има желание.
Но на това ниво разбира се, че има желание. На хората, които работят на терен, има желание. Те не отричат проблема. Като че ли думата за реформи вече е изпусната. 3 години минаха от това управление. Няма реформи.
И това няма да го коментирам. Добре. Един гражданин така даде някаква идея, не искам да коментирам, само ще кажа нещо положително накрая, че от 3 години насам има намаляване на броя на загиналите на катастрофите. Това се дължи не в малка степен и на пътните полицаи.
На всички кампании, които се направиха такива разяснителни?
Така че нека да бъдем и благодарни на техния труд, защото наистина, за да има от 1000 да паднат по 600 загиналите, това се дължи и на техните усилия.
Така е, трябва да бъдем справедливи и да го кажем това. Наистина се получава и може би това е пътя. Разяснителни кампании, говорене с хората и така нещата, като че ли могат да се получат. Благодаря ви и на тримата за това гостуване.